sikkert er et stort privilegium, det at være sammen her, sådan en dejlig pinsesøndag. Og det privilegium kan få lov til at dele pinsens budskab med jer. Temaet til i dag er, forvent mere af ånden. Forvent mere af ånden. Men nu vil jeg egentlig stille et spørgsmål. Allerførst et undersøgelsespørgsmål, som jeg også selv havde, da jeg forberedte mig. Det var, hvordan kan det være, at Jesus og faderen sender ånden lige præcis på det tidspunkt, pinsedag, lige præcis til den her fest, der allerede var i gang i byen. Start en fest i festen. Stjæl billedet, ligesom biskoppen i Chicago gjorde i går til det royale britiske bryllup, hvor man er mere optaget af hans karismatiske udstråling og hans fantastiske budskab frem for brudekjolen. Altså det der med at stjæle festen i festen, det gør man bare ikke. Er det det, der sker pinsedag? Eller har det faktisk rigtig stor betydning, at det lige præcis var under den fest, at ånden blev udgydt? Har det betydning, eller var det tilfældigt? Så det spørgsmål, det parkerer vi lige i baghovedet. Og for at svare på spørgsmålet, så må vi jo se lidt på, hvad var det for en fest i en jødisk sammenhæng? Jøderne har det jo med at være meget konkrete og folkelige og praktiske. Det er en praksis-spiritualitet. Mens os, som er præget af filosofien fra Grækenland, vi bliver abstrakte. Og der sker altid en abstraktion, når vi går fra Gamle Testamente via Nye Testamente og så ind i en kultur, som vores, der er præget af oplysningstiden og dermed noget af den græske rationalitet. Vi abstraherer det, Gud gør meget konkret. Vi går oven og køber Gud til et begreb. Bare det at sige, hvilket Guds begreb har du? Kan I høre det? Det er rationelt. Gud er ikke et begreb. Han er en levende, virkelig skabende person. Nå, pinsefesten. Det er lovens ordning for den fest, hvor den blev udgydt. 5. Mosebog, kapitel 16. Du skal tælle 7 uger frem fra det øjeblik, du sætter sejlet til kornet. Der skal du begynde at tælle 7 uger. Så skal du fejre ugefesten. Den hele uge. For Herren, din Gud, med så mange frivillige ofre, som du kan give. Det er generosity. Det er godhed, det er elsk Aarhus, helt ud over kanten. Det er ikke bare, lidt, hvad er dit frivillige offer? Nej, det er alle de frivillige ofre, du overhovedet kan give, ud over dem, loven allerede har forordnet. Hvor generøs kan du være i en hel uge? Paid for it. Festen kunne man kalde det. Alt efter, hvad Herren din Gud har velsignet dig med. Det er ud af overflod, det er ud af rigdom, det er ud af Guds velsignelse, og det er ud af forventning om den kommende høst. Allerede på forhånd viser vi vores tro til Gud. Han forsørger os. Han har en overflod af velsignelse. Jeg er generøs allerede på forhånd. Så meget stoler jeg på min Gud. Og så skal du glæde dig for Herren din Guds ansigt. Det er en glædens fest, den er ekstatisk, som jøderne nu kan være det. Ja, ind for Guds ansigt. Så de har danset i hele byen allerede. Og man skal gøre det sammen med sine børn, søn og datter. Ligesom vi ser datteren her på trommerne. Fantastisk, ikke? Børnene er inddraget. Din træl og trælkvinde, de skal sidde med ved bordet. Det er ikke noget med upstairs, downstairs. Det samme med levitterne, den stamme, der bruger hele deres liv på at tjene ved templet, som bor i dine byer. Og så skulle du invitere de fremmede og migranterne, og de enlige mødre og fædre og enkerne, dem der uden forsørger, dem der uden livsforsikring, dem skal du invitere, dem som bor hos dig, på det sted, Herren din Gud udvælger til bolig for sit navn. Altså på Sion. Husk nu, Israel. Du var selv træl i Egypten. Du var selv migrant. Du var selv på flugt. Du havde faraos her i ryggen, som var klar til at meje dig ned. Tag imod de torturoffer. Du var det selv. Og følg omhyggeligt disse love for den her fest. Det var det, de var samlet om. På pinsedag, der ville det være 100.000 vis af jødiske pilgrimme, proselytter, samle Jerusalem til den her ugefest fra hele det romerske imperium. Og de vil have alle mulige sprog. Der vil måske være 175 forskellige sprog. Pentekoste betyder 50. Og det er 7 uger efter påsken, hvor man på forhånd fejrer den kommende høst. Og det er allerede første grøden. Noget er begyndt at blive moden. Det er første grøden. Det er en glædesforventning. Det er den udvidede familie. Og senere fik den også ny betydning, men fejrer indstiftelsen af pagten. Vi er et folk, som har en pagt med en levende Gud, og som omsætter de 10 bud i hele folkelivet. Vi sætter en dag af til at ære Herren og holder sabbat for Herren. Vi har ikke andre guder end ham. Og her lægges hele retsgrundlaget i Israel, og senere går det ind i retsfilosofien for hele den europæiske kultur. Som en skrev i Kristeligt Dagblad i går, kristendommen er en genial religion. Det er simpelthen det bedste. Det former kultur og samfund på en måde, som er genial. Den frisætter. I dag er det sidste gennemgang af Johannes evangeliet. Her er vi har været igennem afskedstalen med løftet om talsmanden. Og det spørgsmål, vi sidder med, det er, den her parakletos, den her talsmand, som Jesus talte om, som betyder advokat og trøster. Hvordan i alverden hænger det sammen med pinsemotivet? Har det overhovedet noget med hinanden at gøre? Når talsmanden kommer, som jeg sender til jer fra faderen, sandhedens ånd, som udgår fra faderen, så skal han vidne om mig. Jamen, han skal jo vidne om Jesus. Hvad har det med en høstfest at gøre? Kan I følge mig? Og overflodet? Ej, er det ikke noget helt nyt, der sker nu? Har Gud ikke stjålet festen, aflyst den oprindelige fest og sagt, nej, nu kommer der helt anden fest, og den handler om noget helt andet? Det kan vi jo hurtigt tro teologisk. Og den tekst, vi har til i dag, er fra Johannes 14, hvor Jesus siger, at effekten af åndens komme, nu har vi lige sådan en bro her, der handler, nu tager jeg lige en parentes omkring den her tekst for at vende tilbage, hvor han siger, at løfte, det der skal ske, når ånden kommer, det er, at den, der tror på mig, han skal også gøre de gerninger, jeg gør. Jeg gør større gerninger end dem, for jeg går til faderen. Og hvad end I beder om i mit navn, det vil jeg gøre, for at faderen må blive herliggjort i sønnen. Og beder I mig om noget i mit navn, vil jeg gøre det. Jeg fik lige en sms her fra Ibsen og Lorentzen og Axelsen i deres cellegruppe. Vi har den her dwelling in the word-proces her. Vi har altså 2 spørgsmål. Ja, gør større gerninger. Det er et stort løfte. Hvorfor ser vi ikke den virkelighed i den vestlige verden? Hvorfor ser vi ikke den? Jeg har allerede svaret lidt på det. Oplysningstiden har gjort os til rationelle væsener. Vi gør alt til noget logisk, abstrakt. Men når jeg møder mennesker i menigheden, som kommer fra områder af verden, som ikke er præget af den rationelle, positivistiske logik og opdraget i den igennem et helt opdragelses- og uddannelsessystem, så oplever jeg mennesker, som er langt mere følsomme over for det ånd, over for ånd og det åndelige, både Guds ånd, men også dæmoner. Og det har vi ekskluderet i den vestlige rationalisme. Vi har taget det ud, så vi kan næsten ikke connecte med det. Men når jeg møder folk fra Rumænien eller Grønland, allerede der, er det dybt åndelige mennesker, som er dybt modtagelige. Du skal ikke længere end måske til vestkysten af Norge eller Nordjylland med en keltisk form for kristendom. Så det så når I spørger, betyder tro noget? Ja, det gør det. Fordi hvis vi forstår tro som åndelig åbenhed over for en større åndelig virkelighed, og du hele tiden er til stede i den, så er det meget nemmere at modtage af tegn og under, profetiske ord og åbenbaringer, fordi du er allerede inde i den åndelige virkelighed. Så det er kulturbestemt, når vi ikke ser det mere i den vestlige verden. Og det er også sådan i den vestlige verden, når man virkelig oplever Guds kraft i et power encounter, så slutter man ikke nødvendigvis fra erfaringen af Guds kraft til en bestemt tro på Gud. Det adskilt man simpelthen i rationelle filosofer vil sige, det er kategorispring. Du kan ikke slutte ud fra erfaringen af et bestemt under til en bestemt Gud. Det er kulturelt betinget. Det er kategorispring. Du er dum til eksamen i filosofi på universitet, hvis du gør. Så vi dumper folk, der tænker sådan. Du består ikke din filosofieksamen. Er I med? I andre kulturer, der laver man ligesom sådan en konkurrence om, hvis Gud er den stærkeste. Nu beder vi først i Allahs navn, eller en eller anden hindu-guds navn, og så beder vi i Jesu navn. Og så vil jeg tjene den Gud, der er stærkest. Det er et helt andet rationale. Den Gud, der er stærkest, han skal selvfølgelig være min Gud. Jeg vil jo være på det vindende hold. Og når Jesus siger, at den, som tror på ham, skal gøre større gerninger, end han har gjort, så tænker vi jo straks, åh nej, han har opvagt de døde, Lazarus. Han gjorde vand til vin. Jeg er jo tabt. Det er et overdrevet løfte. Det kommer aldrig til at se. Men jeg tænker faktisk, at det er et løfte, der gælder Guds folk i sin helhed. Og Jesus vil svare på den bøn. Han siger, hvad I end beder om i mit navn, det skal jeg gøre, for at faderen må blive herliggjort i sønnen. For at faderen må blive herliggjort i sønnen. Gud elsker at svare på den bøn. Men det er et løfte, der er givet til hele Guds folk. Så når vi skal gøre de samme gerninger som Jesus, men når Johannes siger, at det bliver en større gerning, så det er simpelthen fordi, Jesu mission, der var begrænset til Israel, en bestemt kontekst. Han talte aramæisk, ligesom i The Passion. Den er på aramæisk, har hørt det. Så han var begrænset i sin legemliggørelse, i sin mission, bare til Israel. Men når ånden kommer pinsedag, så kan Guds folk i kraft af, der er 100.000 af pilgrimme, den der er der 3.000, der kommer til tro og modtager ånden, og de taler 98 forskellige sprog, og nu spreder de evangeliet, så gør de en større gerning, end det Jesus gør. Han var begrænset til Israel, men Guds folk skal har en større mission, end den Jesus havde. Det er det, han siger i teksten her, det er det, han lover, og i den mission skal vi også se vin blive forvandlet til vand, og døde opstår. Det er der vidnesbyrd om over hele verden. Bare gå ud på YouTube, så kan du se det i den tredje verden. Det sker overalt, og der sker også mere i den vestlige verden, end vi tror. Det var lige for at svare på det. Er troen en forudsætning for under, og hænger ingen under sammen med manglende tro? Ja, det gør det jo. Hvis vi forstår tro som en åbenhed og en tillid til Gud, og det, at man er til stede i den åndelige verden. Det vestlige menneske tror jo forkert om verden, og hvordan verden jeg har forkert verdensbillede. Der er ikke plads til det åndelige. Det vestlige menneske har lukket sig ind og indkroget i sig selv, har isoleret sig i sig selv. Så det vestlige menneske har i den grad manglende tro, og det kan vi næsten ikke holde ud. Det er derfor, når vi har jo afskrevet kristendommen. Vi tænker kristen, og det har vi jo, fordi den kristendom, vi har, er også rationel. Det er sådan liberal protestantisme, der tænker, at alt i Bibelen, det er bare myter og metaforer, og man kan aldrig få opleve sagen. Ikke? Det er en meget smuk fortælling. Det er kirkens fødselsdag, siger de fleste præster i dag. Det vil de sige i dag. Det er kirkens fødselsdag, kirken blev til. Så vi hejser flaget, og så vi har lavkage. Men vi forventer ikke, at det, der skete den dag, skal ske i dag. Det er den afgørende forskel på vækkelseskirken og den døde liberale protestantiske kirke. Det er, at vi forventer, at det, som den her tekst beskriver, sker det. Eller var det bare noget, der er et historisk tilbageblik, som muligvis bare er en myte, der er lidt overdrevet? Kan I følge mig her? Så skal jeg ikke gøre mere ud af den tekst. Jeg synes, der er rigeligt at tale om. Lukas har jo også løftet her, ikke? I skal få kraft, siger han i vers 8 i Apostlenes Gerninger kapitel 1. I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer. I skal få kraft, dynamis. Når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner, både i Jerusalem, Judæa, Samaria, lige til jordens ende. Så når Helligånden kommer med kraft, jeg kan godt forstå, at han siger, at I skal vente. Hvad var det, de skulle vente på? Det siger han ikke. I skal bare vente på, at ånden kommer med kraft. Men timingen er afgørende. Det er det rigtig mange ting i livet. Timing er afgørende. Og timingen var den dag, da 100.000 pilgrimme kom til Jerusalem, så ville Helligånden komme med kraft. Og så kunne det der gå i opfyldelse, at de skulle sprede evangeliet. Jeg har tænkt på, skulle vi ikke gentage pinseunderet? Det kommer til at ske om 30 sekunder. Jeg kan konstruere det. Skal vi ved? Vi skal lige have Vigar, Mette, Dashet, Aida op. Og Aida, welcome to the stage. You're welcome here. To bring your Bibles and read aloud the Acts story about what God did on that very day in Jerusalem. And we'll read it aloud simultaneously to create some confusion like the original event. And preach, please say it out loud. And you might also be a little bit eccentric, as if you were drunk early in the morning. Is that okay? I'll do it. And please don't embarrass me. Okay, we'll read it. Very loud, because you don't have a loudspeaker, and you can just mute me, please. Okay. Okay. And we're reading from... Oh, yeah, yeah. Hej, altså. Det var altså lidt af en maraton, den prædiken. Den dag bliver der talt om Guds store gerninger på alle mulige sprog lige pludselig. Et fænomen, der hedder sinolalia. Det er det tredje punkt her. Det er simpelthen det under, at man taler om Guds store værker. Hvem Gud er. Hvad han har gjort. Hans planer. Hans visdom. Hans frelse. På et sprog, som man ikke har kendt. Jeg kan huske for mange år siden, da jeg oplevede det her fænomen for første gang. Det var 1985, hvor jeg kørte en konfirmandklub i Sankt Peders Kirke i Randers. Og ånden kom over nogle af konfirmanderne. Jeg kan tydeligt huske, det var på opstand i Vejle. Det, som UFC lavede i sin tid. Og det var der, de farsitalende flygtninge fra Iran var begyndt at komme til Danmark. Det var der omkring 586. Der kom den første bølge. Og hun var kun 14 år. Og lige pludselig begynder hun at tale i tunger. Og så siger ham her, den farsitalende, jeg forstår fuldstændig, hvad du siger. Og han var flygtet alene uden sin større familie. Den dialekt af farsi, du lovpriste Gud, og du fortalte mig om, hvem Gud var, på det sprog, som min bedste mor taler. Lige præcis den dialekt i den lille landsby. Tror I, han følte sig kendt af Gud? Det var et sprog under det vilde noget. Det var ikke bare balahej. Det var altså sinolalia. Glossolalia, det er det andet ord, Nye Testamentet bruger. Det er, hvor vi taler hemmeligheder med Gud i ånden på et ikke kendt sprog. Så tungetalen, jeg kan også huske, der er også nogle gange, det ikke virker. Jeg kan huske, jeg var en gang med nogle ældre herrer. Ja, de var faktisk bare på min egen alder, men jeg synes, de var, hvor vi var på Alfa i London og besøg HTB tilbage i 1992, og der var der en ude for Herning. Han kunne ingen fremmedsprog, han kunne ikke engelsk, men han var en herlig karismatiker. Så hver gang vi var på en pop, så gik han op i poppen og skreg ud i tukker. Talte højt i tukker. Men det gjorde han med glossolalia, så han fik ikke den øl, han ville have. Han skulle have haft det andet under, sinolalia. Yes. Og så er der nogle fænomener omkring det her. Det her kraftige vindstød eller åndepust. Hvor mange har oplevet det? Er der nogen, der har oplevet det? At ånden har fyldt som et åndepust. Der er en åndelig beruselse. Ordet entusiasme, det kommer en theos, theos, theos på græsk. Så grækerne havde en orgisk, entusiastisk kultur. De var vant til, at man kunne spise lidt svampe og lige pludselig og blive lidt beåndet. Og så vil de tale om, at guderne får i mennesker. Så ind til os, det betyder, du er guden. Eller ånderne farer det ind. Og det er også derfor, Paulus siger, nu skal I ikke lige falde for enhver ånd og blive alt for entusiastisk. Altså, det er kun de ånder, der bekender, at Jesus er herre. Det er kun dem, I skal stole på. Det siger han i indledningen til nådegave, undervisning om nådegaven, 1. Korinther 12. Og der er synlige tunger, som er ild. synlige tunger, som er ild. Jeg hørte et vidnesbyrd fra byens valgmenighed den anden dag, hvor Anders Lindegaard undervist på åben himmel. Og han havde fået et profetisk ord på en menighedslejr, hvor hun lige sad så lidt oppe ad væggen, og en var noget i tvivl om, hvor hun var henne i sit forhold til Gud. Og så kommer han og begynder at bede for hende. Han følte, at han havde et profetisk budskab. Og lige pludselig ser hun Gud som en åndelig flamme foran sig. Jeg tror ikke, det var fysisk foran sig, men det var indvendigt. Hvor Gud talte til hende ud af flammen gennem de ord, som Anders delte. Og hun blev første omgang virkelig sur på profetien. Af en eller anden årsag, som jeg ikke lige kan huske nu. Men et år efter, skrev hun et langt brev, som han læste op. Det profetiske budskab og den lue af ild, som talte til mig, som Gud manifesterede sig i, det ændrede mit liv fuldstændig på lang sigt. Så den slags ting sker jo også. Der er ledsagefænomener til kraften, som gives. Jeg kan huske, da jeg sad oppe på læsesalen med en lærer, som i dag er ekspert i kirkegård og underviser her i byen, ikke? Fremst teolog. Han var på Quo Vadis i Kolding. Man sagde, at de havde et bedemøde engang. Der var så stor kraft, at der ligefrem var et jordskælv under huset. Vi har normalt ikke jordskælv i Danmark. Så han ville klart sige, at det var en rystelse af Guds ånd, som apostlenes gerninger beskriver det. Men det, der er mærkeligt, det er jo de her fænomener, som vi kan sanse, ledsagefænomener. Det er jo tit dem, der bliver kontroversielle. Hvordan kan det her, at mennesker opfører sig lidt entusiastisk, og lige pludselig sker der et sprog under, og jorden buller og ryster, der er tungere ild, og vi ryster, og vi er måske lidt beruset i ånden. Hvordan kan det her betyde det der? Nemlig, og det der, det er, at Jesus er ophøjet som herre til faderens højre hånd, har fordelt i Guds almagt, og derfor har han udgydt ånden. Det spring kan man ikke foretage abstrakt. Og jeg mener, at det er en af de største hindringer for enheden på højrefløjen i kirkelivet i Danmark, det er, at det tror vi, det er et abstraktionsspring, som man ikke kan foretage sig. Så vi bliver tit meget urolige, hvis det bliver lidt for entusiastisk, hvis vi reagerer lidt for stærkt på åndens nærvær. Vi vil gerne gøre det lidt mere abstrakt, lidt mere kognitivt. Men det er altså ikke specielt jødisk. Gud er altså en Gud, der fører sit folk igennem ørkenen i en skysøjle og en ildsøjle. Han giver manna fra himlen. Men der er altid et klart formål. Karismatikerne har også det her med, at der er nogen, der kun kommer ud af træværket hver gang, der er en vækkelse, så er de tilbage igen. Det er entusiaster, der egentlig kun er der for at få et slags åndeligt kig, men de tager aldrig det ud af det, som kraften er til, nemlig at tale profetisk om evangeliet, om Guds rige, og tale om Jesus som herre og have frimodighed i det. Så når ånden kommer på pinsedag, nu er vi tilbage til det indledende spørgsmål, så er det altså opfyldelsen. Den effektuerer en ny tjeneste for det, der hedder. Den oprindelige kontekst, det var det en taksigelsesfest for første grøden af høsten. Men nu er evangeliet og Guds rige kommet i Jesus. Han har udgydt ånden, og dermed er høsttiden indledt, hvor mennesker skal høstes ind i Guds rige. Det er det, ånden udgydes for. Sprog underviser, det er der, vores opmærksomhed skal være. Det er ikke holy rolling på gulvet. Selvom nogle gange falder vi i afmagt under Guds kraft. Da Indermissionens formand, Wilhelm Beck, han flyttede fra Solbjerg på Vestsjælland ud til en lille by på Norddjursland. Under indgangsbønnen, der kom ånden så kraftigt, at der var flere, der faldt i afmagt. Fuldstændig ligesom i 90'erne i Dansk Oase. Der var simpelthen folk, der ikke kunne stå på benene, og de måtte simpelthen bæres ud af kirken af graveren og par velvoksne mænd. Det havde de godt nok aldrig set før. De faldt i afmagt, fuldstændig ligesom man kender det fra nonner og munker, der ligger fladt foran alteret. Vi kender det fra Johannes åbenbaring, hvor ånden kom over ham på Patmos. Paulus oplevede det på vej til Damaskus. De blev henrykket, profetisk henrykket, som de var i lægemet eller ej, det ved de ikke. Men det er jo klart, hvis man ikke selv ved, om man er i sit eget lægeme, så er lægemet nok på jorden. Altså, Hvis du ikke selv er i gang med at bestemme, hvor du skal hen, så ligger du nok bare på jorden, ikke? Og i profetisk henrykkelse. Og jeg ved, at der kan ske dybgående forandringer i menneskers liv her. Så jeg vil have, at ånden skal have frihed til at virke, ikke bare i dåben og ordet, og i nadveren, i sakramenterne, men ånden virker før dåben og i dåben og efter dåben. Det er lige en teologisk pointe. Vi kan ikke lukke ånden inde i sakramenter og ord, men et sundt kristenliv er baseret på det, ordet og sakramenterne giver og føder og virker. Ånden virker også i ordet og sakramenterne, men ikke kun eksklusivt. Da Wilhelm Beck han så kom til kirkebønnen og skulle indlede sin prædiken, nu havde de jo båret dem ud, der var faldet i afmagt, så tænkte de, nu kan vi da fortsætte gudstjenesten. Da han så kom til kirkebønnen, så kom han i profetisk henrykkelse på prædikestolen. Og det han oplevede, det var, at han blev løftet op, og så så han sine venner, det kalder man jo hinanden i indre mission, venner, der lever i samfund sammen, de hellige samfund og vennerne. Ikke? Der så han vennerne på Vestjylland i en profetisk vision. Han siger selv, jeg ved ikke, hvad jeg bad om i kirkebønnen, eller om jeg var til stede i lægemet eller ej. Men lige pludselig var jeg henrykket og så dem. Jeg var i ånden hos dem i deres bedemøde. Så det er ligesom, når Paulus siger i Nye Testamentet, jeg er ikke til stede i lægemet, men i ånden er jeg. Gav videre, om han sådan var til stede på den måde i en profetisk henrykkelse hertil. Så Gud er større, og der er grundlag for at forvente mere. Og de folk, der oplever det her, de er altså ikke beruset, som I tror. Det er jo kun den tredje time på dagen. Men her sker det, som er sagt ved profeten Joel. Det skal ske de sidste dage, siger Gud. Jeg vil udgyde af min ånd over alle mennesker. Ingen racisme. Det er migranterne. De er med. Jeres sønner og døtre skal profetere. Der er ingen sexisme. Det er ikke kønsopdelt tjeneste. Det er ikke kønnet, der bestemmer, om du profeterer. Det er Guds ånd, der kommer over. Begge køn. Jeres unge skal se syne, og jeres gamle skal have drømme. Der er ingen generationalisme. Og selv over mine træller og trælkvinder vil udgyde min ånd i de dage, og de skal profetere. Der er ingen elitisme. Pinsen er en social transformation. Den ændrer hele samfund. Studer vækkelseshistorierne. Der er altid en åndelig forløsning af hele samfundet. Hvis vi som kirke udlevede det her, og erfarede en stærk åndsudgydelse, så vil vi opleve en social transformation. Sociologer, der har undersøgt pinsebevægelsen i Azusa Street, den var oprindeligt først sort, men den kom til at omfatte alle racer, i samme menigheder. Klasseforskelle, raceforskelle blev løst. Der skete forsoning på tværs af skel, racemæssigt, kønsmæssigt, på en hver måde. Men da åndsvækkelsen aftog, så begyndte nogle af pinsekirken at blive sorte, og nogle andre hvide, og nogle andre gule. Det siger noget om vores identitet. Hvis vi ikke er åndsfyldte, så udvikler den sig altid til dem også lynhurtigt. Men hvis vi er optaget, hvis vi er fyldt af Guds kraft, så sker der en social transformation. Jo mere ånden fylder, jo mere ånden er udgydt, jo mere udlignes vores normale identitetsmarkører, vores uligheder, vores klasseforskelle. Og det var den kirke, der blev født. De holdt fast ved apostlenes lære. De var ved brødets brydelse, bønderne, der skete mange tegn og under. De solgte deres ejendom og ejendele, og jublede oprigtigt af hjertet, priste de Gud. Her har vi svaret. Det var det, loven forordnede. Det er en dag med glædes lovprisning inden foran Guds ansigt, hvor alle er inviteret med til festen, og hvor vi giver frivillige ofre. Og det er det, pinsen opfylder nu i åndens kraft, og det var den kirke, der kom. Så det, som loven foreskrev i folkelivet, det blev opfyldt i fællesskabet af Jesu disciple. Her blev det gennemført. Til sidst. Det er den sidste film, jeg har set, som jeg fik anbefalet. Den hedder Som i himlen. Den handler om en international mesterdirigent, Daniel Dareus, der tager tilbage til sin barndomsby i Nordland, hvor han blev mobbet, fordi han var et vidunderbarn. Han står ude i en kornmark og spiller violin, og senere bliver han mesterdirigent. Og ude i den kornmark, der bliver han banket til blods, og hans mor tager ham med væk fra den by. Og han træder ind på den internationale mesterscene. Men han er så intensiv, han er så kunstnerisk begavet, at han slider sig selv op. Blodet står nærmest ud af næsen på ham, og hans læge siger til ham, hvis du fortsætter din karriere, så slår du dig selv ihjel. Du vil kunsten for meget. Du vil den for meget. Så han afbryder sin karriere og tager tilbage til sin barndomsby i Nordland. Køber sin gamle nedlagte folkeskole, hvor han gik i skole som barn. Så bliver han ansat som kantor i byen. Det vil sige, for det lokale kirkegård, de begynder at øve i forsamlingshemmet. Og jeg siger, at det er nogle originaler, der er i det kor. Det er fordi, det er the usual suspects. Det er der, politiet kører hen og kigger, om de ikke er. Det er dem, der er i det her kor. Det er simpelthen mennesker, der lever i misbrug, der er traumatiseret. Det er der, hvor der er en hel masse usagt i den her landsby. Der er den voldsramte kvinde. Der er et psykisk handicappet, som er udelukket i landsbyen og bare bliver betragtet som en tosse. Og det, han bruger kunsten til, de her korøvelser, de er fuldstændig kaotiske. Folk kommer op og slås. Alt det usagte kommer op. Og der, hvor de andre vil smide landsbytossen ud, der siger Dareus, lad ham synge, lad ham synge. Og så udfordrer han ham, den psykisk handicappet, til at finde sin tone. Alle i koret inviteres til at finde deres tone. Og ham, den psykiske handicap, han begynder at finde sin tone. Og han begynder at komponere sange til medlemmerne af koret. Og de finder deres tone, deres værdighed i det her kor. Selv der er totalt kaos. Og øvelsen, det går på, så starter de alle kor, og så finder de deres tone.
Wow.
Jeg ved ikke, hvad din tone. Prøv lige at finde min.
Wow.
Det er min tone. Jeg kan godt lide den.
Wow.
Har I lyst til at prøve? Lige tune ind på tonen.
Wow.
I skal ikke tage min tone. Yes. Lad nu min tone være min. Du find din tone, ikke? Den øvelse tager han. Og det begynder at ændre hele landsbyens liv, og så bliver præsten, som har hyret ham som kantor, selvfølgelig misundelig, han indstiller til menighedsrådet, at kantoren skal fyres, og det bliver han. Og så kommer landsbyen gå ned til ham i vrede. Fordi i det kor, der sker der lige præcis det, som evangeliet handler om. Forløsning. At det traumatiserede bliver helbredte. Alle er inkluderet. Det er faktisk pinsen. Det er pinse. Alle finder deres gave, deres tone. Det at finde tonen, det er jo at kunne stå ind foran Guds ansigt og lovprise ham i harmoni med andre. Det er jo pinsen. Og det var det, han bragte. Og nu foreslår koret så Daniel Dareus. Nu tager vi til Østrig. Korets formand har tilmeldt koret til en korkonkurrence. Og Daniel Dareus ved bare, han bliver fuld. Nu er det ham, der bliver sat af til korøvelsen. For han ved, at hvis han stiger ind, hvis han kommer til Østrig til en korkonkurrence, hvor han tidligere var fatteret og il maestro, så ved han, at hans tuberkuloseagtige forblødning, den vil starte omgående. Han vil dø af det. Han vil dø. Han kan ikke. Han vil blive retraumatiseret, og det vil være så intens for ham, at han ikke kan. Og det, der sker, det er, at han kan simpelthen ikke indfinde sig. Han kan ikke træde ind på scenen, og da koret, de står på scenen, og de har kaldt dirigenten ind 3 gange, og han ikke kommer, men han bare ligger og bløder ude på et toilet. Det er der, vi starter nu i det her videoklip. Han går ud i den mark, hvor han bliver traumatiseret. Han omfavner sit indre barn. Men han sidder også og forbløder ude på toilettet. Han er en Kristusfigur. Og jeg tænker, han er som Jesus, der dør. Med et smil på læben. Fordi han så frugten, at alle skulle finde deres tone. Det var den handicappede, den psykisk handicappede, han fandt sin tone først. Lagde I mærke til det?
det var ham, der var allermest ringeagtet. Han turde. Der er rigtig mange voksne, der ikke tør at synge deres tone og synge en ny sang for en Guds ansigt. Og jeg lagde mærke til ham, den store, velvoksne mand nede blandt publikum bag ved dommerne. Lige pludselig rejser han sig op, den her store østriger eller slovener. Og så sætter han munden i gang. Som svar på den psykisk handicappede. Det var et kor for Sverige, der blev forløst for deres traumer. Så det er pinsens under. Lad os rejse os. Far, vi er her for dit ansigt. Jesus, vi takker dig, fordi du døde med et smil på læben. Fordi du så frugten. Et folk foran dit ansigt, som finder stemmen. Og tak, Jesus, at den her sang i ånden, det må fødes på ny i os. En sang i ånden, hvor vi synger med vores stemme, som du har skabt os som. Og vi kan lovprise dig i nye tunger, og det må sprede sig til hele verden. At vi må bringe takoffre af læber, som lovpriser dig. At vi må bringe frivillige ofre til de faderløse, til enkerne, til migranterne, til de psykisk handicappede, til de traumatiserede, til de voldsramte, til de sultne. At vi må synge det samme kor. Far, vi står her foran dit ansigt. Jeg har lyst til at lovprise dig. Lad os lige lovprise. Syng din egen lille lovprisning foran Gud. Gør det eventuelt i tunger.